continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Coloseni, capitolul 3, versetul 12, unde Apostolul Pavel spune: astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. În ultima predică din Coloseni, din versetul 10 și 11, am spus că după folosirea termenilor de moarte și de înviere, pe care Pavel îi include ca să descrie ce? Experiența nașterii din nou a credincioșilor. Ca să poți fi un om născut din nou, să fii copilul lui Dumnezeu, trebuie să existe o moarte și trebuie să existe o înviere. Botezul creștin doar simbolizează și arată înspre o realitate spirituală care este invizibilă și el ilustrează, de exemplu, ceea ce se întâmplă atunci când un om devine copilul lui Dumnezeu. În mod obligatoriu, el experimentează moarte și apoi experimentează înviere la o viață nouă. Amin. Dar după aceea, el va continua în partea a doua epistolei să folosească termenii de dezbrăcare și îmbrăcare, desigur metafore, pentru a vorbi despre natura veche și de natura nouă. Odată ce ai devenit copilul lui Dumnezeu, în mod vizibil în viața ta, trebuie să existe, așa cum te-ai dezbrăcat de o haină, o haină veche, cârpită, murdară, o dezbrăcare de ce? De ce? Că scrie acolo. Păcat e ceva generic, sigur că de păcat. Dar de ce? Păi scrie: omorâți și dezbrăcați-vă de mădularele care sunt curvia, necurăția, patima, poftarea, lăsați-vă, adică de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase, de minciună. Deci ca și cum te-ai dezbrăcat de o haină și nu o pui jos până ești din biserică, ci ai aruncat-o pentru totdeauna. Dar nu poți să rămâi fără caracter. Te dezbraci de un caracter rău, dar în același mod trebuie să te îmbraci. Și bineînțeles, el va spune apoi cu ce ar trebui să ne îmbrăcăm în mod obligatoriu. Și acum suntem la hotarul dintre cele două. Am văzut mai multe duminici lucruri de care trebuie să ne dezbrăcăm. Probabil de după sărbătoarea de mulțumire ne vom uita mai departe la lucrurile cu care trebuie să ne îmbrăcăm. Dar, înainte de prezentarea acestei liste, Pavel face două lucruri. Și în urmă cu două săptămâni sau când, într-o după-amiază, ne-am uitat la versetele pe care le-am amintit, el face o descriere a realității extraordinare pe care o trăiește credinciosul în starea de om nou în Hristos, devenit una cu toți credincioșii peste care domnește Hristos. Și spunea el: v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici cid, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Amin. După descrierea realității pe care o experimentează credincioșii în prezent, adică că suntem oameni noi, înainte de a enumera lucrurile cu care ar trebui să ne îmbrăcăm, Pavel amintește trei motivații care ar trebui să stea la baza îmbrăcării noastre cu un caracter după placul lui Dumnezeu. Pentru că era justificat pentru cei din Colose, așa cum și pentru orice credincioși de astăzi, să se întrebe: de ce să trăim într-un anume fel? De ce să ne îmbrăcăm cu îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare? De ce să manifestăm îngăduință, iertare și dragoste? Voi ce ați spune dacă, să zicem, un credincios mai tânăr te întreabă, dar eu de ce să trăiesc într-un anume fel? Ce îi spui? Păi, pe de o parte, a spus Pavel, pentru că ești om nou. Și ce mai spui? Ce altă motivație îi dai? Pentru că atunci când vorbim despre necesitatea îmbrăcării cu astfel de atitudini, putem greși în încercarea de a-i motiva pe credincioși cum să greșim. Adică folosindu-ne de motivații greșite. N-ați auzit vreodată părinți sau nu cumva ați fost voi înșivă părinții care să zică copilului lor, dacă nu papi tot, mama, tata nu te mai iubește. Sau dacă ești rău, dacă nu știu ce faci, mama, tata, bunicul sau câți mai ai tu pe acolo, nu te mai iubesc. Așa-i? Ce era rău în asta? Sau ce nu era coușar în asta? Că în esență era o minciună. Că dacă copilul nu papă tot, tu tot îl iubești. Este o minciună că nu-l mai iubești. Și atunci, oarecum uneori, există în mintea noastră fixat în mintea copiilor lui Dumnezeu, dacă nu o să mai fii răbdător, Dumnezeu nu o să te iubească așa de tare. Sau dacă nu faci cu Dumnezeu, nu te mai iubește. N-are nimic de a face cu vreo afirmație din Biblie. Noi am învățat când ne-am uitat la dragostea lui Dumnezeu, că dragostea lui Dumnezeu ori te iubește, ori nu te iubește. Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă, că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu te poate iubi mai tare, de ce? Pentru că deja te iubește în mod infinit, slavă Lui! Amin. A, că Dumnezeu se supără, că Dumnezeu, la fel cu un părinte responsabil, ia nu iau, nu paru, nu iau, că ea se rupe, e numai pentru disciplină. Asta este altceva. Ceea ce trebuie să știm, dragii mei, este că noi nu suntem chemați să trăim într-un anume fel ca să devenim ceva, ci trăim altfel tocmai datorită faptului că noi am devenit deja ceva, slavă Domnului! Nu trăim cum ne cere Dumnezeu ca să devenim cineva anume, ci trăim după voia lui Dumnezeu pentru că deja noi am devenit copii ai Săi. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Dar care să fie atunci motivațiile corecte? Care să ne stimuleze să vrem din toată inima să ascultăm de Domnul? Păi putea să facă Dumnezeu ca și în Vechiul Testament. Să ne pună să stăm unul pe creasta cocoșului și altul pe igniș. Și dintr-o parte de unde vreți unul să rostească binecuvântări și altul blesteme. Care să pricepe așa mai la blesteme. Românul să pricepe. Și atunci să spună, dacă faci asta, asta, dacă asta, asta. Să ne sucim mâna la spate unui altuia, să ne urmărim. Dar uitați ce motivații găsește Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, ca să vorbească bisericii din Colose și să spună, uite, de aceea ar trebui să trăiți voi curat. De aceea ar trebui să vă îmbrăcați cu un caracter după voia lui Dumnezeu. Și el spune așa, ca să umblăm în ascultare de Domnul, cum începe el? Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Adică suntem aleși ai lui Dumnezeu, suntem sfințiți de Dumnezeu și suntem prea iubiți de El. Slavă Domnului! Acestea sunt motivațiile care ne obligă, ne determină să trăim pentru gloria lui Dumnezeu și în conformitate cu voia Lui. Și nici că se poate un prilej mai nimerit atunci când stăm la masa Domnului. Când suntem chemați să ne amintim de felul în care Dumnezeu își reînnoiește legământul față de noi. La rândul nostru să ne reînnoim ascultarea, dedicarea și atașamentul nostru față de El. Amin. Primul motiv. De ce să mă îmbrac eu cu un caracter după voia lui Dumnezeu? De ce să ascult de El? Primul motiv este sau motivația alegerii. Adică suntem aleși ai lui Dumnezeu. Primul motiv care ne determină să trăim în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Său este că noi suntem aleși ai lui Dumnezeu. Credincioșii sunt aleși ai lui Dumnezeu. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că înainte de întemeierea lumii, și imediat citesc versetele, Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în baza voii sale suverane și determinat doar pur și simplu de buna lui plăcere, fără să fie constrâns din exteriorul ființei lui, adică din afara lui, de vreun merit al nostru. Și în Efeseni 1, de la 4 la 6, zice așa, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihar înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preiubitul Lui. Sau, în Romani, capitolul 8, de la versetul 29, spune că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și otărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați, și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprieniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Slavă Domnului pentru asta! Prin urmare, faptul că suntem copii al lui Dumnezeu, că avem parte de o mântuire veșnică, realitatea transformării noastre din oameni ai păcatului, în oameni noi, în ființe noi, destinul ceresc pe care l-am primit, toate acestea sunt datorate acțiunilor lui Dumnezeu în viețile noastre. Faptul că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Unde eram noi atunci? Păi nu existam. Acesta este cuvântul. Ce explică asta? Ce dovedește asta? Este dovada clară că această alegere a fost o alegere a Harului și nici de cum a meritelor noastre, că tu nu puteai să faci nimic bine sau rău ca Dumnezeu să te aleagă. Și apoi în Efeseni, capitolul 2, versete arhicunoscute, va urma Pavel și va spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, adică este cadoul lui Dumnezeu, este favoarea lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu, grația lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, doctrina alegerii trebuie acceptată cu smerenie, cu umilință și cu duhul acesta de nevrednicie, de nimicnicie. Cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu în vederea alegerii noastre nu s-a bazat pe faptul că Dumnezeu a cunoscut credința sau faptele noastre, ci pe cunoașterea noastră ca și indivizi. Spune Pavel în Romani, pe aceea pe care i-a cunoscut. El ne-a cunoscut ca și persoane. De aceea orice intenție, orice încercare de a îndrepta cumva alegerea noastră de către Dumnezeu spre moralitatea noastră, spre meritele personale, este o eroare. Trebuie să știu permanent, ca și copil al lui Dumnezeu, că eu sunt produsul harului lui Dumnezeu. Un om, un creștin care judecă așa, nu se va mândri, nu va avea o atitudine arogantă în raport cu ceilalți oameni, nu va avea o atitudine arogantă în raport cu Dumnezeu. Trebuie să știu că Dumnezeu m-a mântuit datorită Lui și nu datorită mie. Trebuie să fiu gata întotdeauna de laudă, de mulțumire, de recunoștință față de harul nemărginit al Domnului. Un om cu această atitudine care nu înțelege ce înseamnă că Dumnezeu l-a ales, va pretinde că lucrurile sunt ale lui, că și le merită, că și le-a câștigat. Dar un om care înțelege că este produsul harului lui Dumnezeu, când primește ceva din mâna lui Dumnezeu, se uită și zice, cum, Doamne, tocmai mie cel care nu merită îmi faci parte de asemenea binecuvântare. Pe buzele și în inima unui astfel de om există laudă și există mulțumire. Dacă nu ți l-ai câștigat tu. În același timp, eu nu am nevoie de admonestări ca și copil al lui Dumnezeu. N-am nevoie de amenințări sau de alte constrângeri ca să trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Când știi că ești transformat cu adevărat de Dumnezeu și că ești ales de Dumnezeu, nu cu amenințare îl ții pe un astfel de om lângă Dumnezeu, ci amintești statutul pe care îl are. Adevărul că sunt ales de Dumnezeu, să fiu al Lui, să fiu iertat, să fiu mântuit, să moștenesc gloria cerului, este suficient ca să mă angajez să trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Tocmai de aceea Pavel, când vrea să le spună la hotar dintre faptul că să vă dezbrăcați de anumite lucruri și să vă îmbrăcați cu un caracter nobil. Știți de ce? Pentru că sunteți aleși de Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, el folosește o altă motivație, după motivația alegerii. Motivația sfințirii. Adică suntem sfințiți de Dumnezeu. Sfinți îi numește în al doilea rând. Spune Pavel în Efeseni 4, verset pe care l-am citit. Nu doar că ne-a ales înainte de întemeierea lumii, dar Dumnezeu ne-a ales cu un scop. Știți care? Să fie asemenea chipului Fiului Său. Și în Efeseni, spune Romani 8:29, iar în Efeseni 1:4, în El, Dumnezeu, în Hristos, ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Dumnezeu nu te-a ales pentru orice. Tocmai de aceea, un om care înțelege doctrina alegerii, el fuge de păcat, nu fuge spre păcat. Că Dumnezeu nu te-a ales numai să se uite la tine, te-a ales să fii sfânt, să fii curat. După alegerea noastră de către Dumnezeu, o altă motivație importantă pentru îmbăcarea omului nou este motivul sfințirii. Că ești sfânt pentru că Dumnezeu a hotărât să fie așa. Și o să explic ce înseamnă lucrul acesta. Faptul că Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți. Pe de o parte, bineînțeles că meritul nostru este nul. Dar în același timp în care El ne-a sfințit, El ne-a și antrenat și a început în noi un proces de transformare atât morală cât și spirituală prin Duhul Sfânt care este în noi cu scopul de a fi asemenea chipului lui Hristos. Adică din oameni ai păcatului și sub osânda păcatului, noi am avut parte de acțiunea supranaturală a lui Dumnezeu prin care ne-a separat de lumea nesfântă păstrându-ne pentru El. Sfințirea însă nu s-a oprit aici. Pe de o parte este înseamnă separare. Dar în același timp, în Iisus Hristos, Fiul Său, ne-a declarat sfinți. De ce? Pentru că sfințenia lui Hristos este atribuită tuturor celor care se încred în Hristos. Și când Dumnezeu se uită la noi, se uită la credincioșii Lui prin cine? Se uită prin Domnul Iisus Hristos. De aceea stăm astăzi la cină. Cum am putea să ne apropiem noi de un Dumnezeu în totalitate sfânt, cu desăvârșire pur în ființa Lui, prin meritele noastre, prin curăția noastră, dacă nu prin meritul lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. De aceea, Biblia spune clar că Domnul Iisus a fost făcut pentru noi sfințire. 1 Corinteni 1:30. Voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Despre credincioși se spune, 1 Corinteni 1:2, de exemplu, că au fost sfințiți în Hristos Iisus. Sau Romani 1:7, vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Din acest punct de vedere, toți credincioșii sunt socotiți sfinți în baza lucrării lui Hristos. Deci poziția noastră în Hristos este aceea de sfinți, dar în același timp Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți și în caracterul nostru. De aceea Pavel știe să lege atât de frumos motivația că suntem sfinți, dar Dumnezeu ne cheamă de asemenea să ne sfințim și noi. Acest aspect al sfințeniei în caracter, la ce se referă? La separarea de orice rău moral, de orice rău doctrinar, și acela este rău, și de orice alt lucru care nu este pe placul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6:17. Ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Nu este vorba de o ieșire cu trupul, adică să pleci pe păduri și numai să mergi în excursie, dar nu să stai acolo, ci să ieși cu mintea din mijlocul lumii, să ieși cu modul de viață pe care lumea l-are, un mod păcătos de a trăi și de a se raporta la Dumnezeu. Romani 6:11, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. sau 2 Corinteni 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Sau Evrei 12:14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De aceea, în timp ce ne sfințim din punct de vedere moral, suntem chemați să urmărim creșterea în asemănare cu Domnul Iisus. Acest aspect al sfințeniei vizează creșterea noastră până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos, un proces care continuă până cât? De la 10 la 20 de ani de credință sau cât? Până la sfârșitul vieții de aici, până când intrăm în prezența Domnului. 2 Corinteni 3:18, noi privim cu fața într-o descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Acest proces, spuneam, continuă pe tot parcursul vieții până când vom ajunge la sfințirea completă sau finală, care va avea loc când ne vom muta în prezența Domnului. La aceasta se referă Ioan când spune în 1 Ioan 3:2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, ce se va întâmpla? Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acesta este momentul în care sfințirea noastră se încheie pentru că ajungem în prezența Domnului. Dar aceasta este în viața de dincolo. Deci mutarea noastră din prezența păcatului, adică de pe pământ, va duce la eliberarea sufletelor și trupurilor de orice urmă de păcat și de săvârșirea lor. De aceea, pe de o parte, biserica este pe pământ, dar o parte a bisericii unde este? În cer. Și în Evrei 12:23, când spune deci autorul de ce ne-am apropiat noi, spune că printre altele ne-am apropiat și de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. De ce de duhuri? Că noi tocmai suntem la studiu biblic cu starea cealaltă, că ei nu au trup acum, e evident că ei sunt în cer. Duhurile făcuți de săvârșiți. Cei care au plecat înainte, acum ei sunt desăvârșiți. Noi nu suntem desăvârșiți, dar ei sunt. Slavă Domnului pentru asta. Sau în Filipeni 3:21 spune că El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea chipului slavei sale prin lucrarea puterii pe care de-aș supune toate lucrurile. Sau 1 Corinteni 15:49, după cum am purtat chipul celui pământesc, adică lui Adam, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, adică lui Hristos. Slavă Lui! Deci de ce să trăiesc eu pe placul lui Dumnezeu și în ascultare de El? Vă rog, nu mai inventați sau nu-i ascultați pe oamenii care inventează tot felul de alte motivații. De ce să accept îmbrăcare cu un caracter ca și al Domnului Iisus? Răspunsul este simplu, dar profund. Pentru că am fost sfințit de Domnul. Trebuie să știi că ești sfânt. Trebuie să știi că ești diferit. Nu-ți trebuie alt motiv ca să trăiești diferit. Știi de ce? Pentru că deja tu ești diferit. Și lucrul acesta s-a întâmplat când Dumnezeu te-a ales și te-a sfințit pentru sine însuși. Ai fost făcut sfânt. De aceea nu-ți poți permite să te murdărești cu noroiul păcatului. Când te întreabă cineva, nu te gândi, vai, că mă vede fratele, să mă ascund că e mai bine, să nu mă vadă, să nu vin la biserică, să nu mă vadă careva, să umblu pe străzi rătularnice, să umblu numai noaptea, să fac anumite lucruri la ascuns. Tu ești deja ales de Dumnezeu, tu ești sfânt, de aceea să nu te murdărești. Iar când vorbim despre procesul sfințirii, este bine să știm că Dumnezeu s-a angajat să lucreze împreună cu noi până la desăvârșirea noastră. Filipeni 2:13 spune, pe de o parte, zice Petru, în 1 Petru capitolul 1, versetul 15 și 16, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, că eu sunt sfânt, zice Domnul. Pe de cealaltă parte, în acest proces al sfințirii, spune Pavel în Filipeni 2:13, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Nu trebuie să te temi dacă ești copil al Lui Dumnezeu, că nu vei putea trăi în sfințenie. Dacă nu ești copil al Lui Dumnezeu, te poți strădui. Poți urma, ca, iartă-mă, cursuri de dresaj. Și atunci vei putea face unele lucruri. Dar când ești copilul lui Dumnezeu, despre poruncile Lui, ce spune? Poruncile Lui nu sunt grele. Când ești copil al lui Dumnezeu, când știi și experimentezi dragostea părinților, nu este greu să asculți de ei, dacă înțelegi că ei te iubesc. Dacă nu înțelegi că acțiunile lor sunt îndreptate doar din dragoste pentru tine, tu vezi în fiecare te eschivezi, vezi că ți-au cu tine, nu înțelegi nimic. Înseamnă că habar n-ai de ce înseamnă dragoste adevărată. Așa e cu dragostea lui Dumnezeu. Iară, Dumnezeu, uite ce îmi face. Nu, Dumnezeu nu-ți face nimic spre răul tău. El întotdeauna urmărește un bine final. Dacă nu înțelegi, înseamnă că n-ai minte schimbată. Când ești al lui Dumnezeu, poruncile Lui nu ți se par grele. Atunci când Dumnezeu zice da, zice pentru tine. Când Dumnezeu zice nu, zice de asemenea pentru tine, nu pentru că El este capricios. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin. Iar 1 Tesaloniceni spune, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, pentru că El face lucrul acesta, slavă Domnului. Amin. Amin. De ce să mă îmbrac un caracter după voia Lui? De ce să ascult? Pentru că sunt sfințit de Domnul. Amin. Amin. Și încă un lucru, încă o motivație pe care o folosește Pavel, putem numi motivația dragostei. După ce îi numește aleșii lui Dumnezeu, după ce îi numește sfinți, le mai spune, le mai amintește de un lucru. Cum mai sunt ei? Prea iubiți. Cuvântul, verbul este agapo, agapao, de la agape. Dar forma verbului este la timpul perfect. Timpul perfect, și este important asta și vă explic de ce. Timpul perfect descrie o acțiune care s-a întâmplat în trecut și a fost completă în trecut, dar are rezultate în prezent. Și când apare în legătură cu dragostea lui Dumnezeu, înseamnă că dragostea Lui este permanentă, adică că este completă, este desăvârșită și noi acum îi culegem rezultatele. De aceea este cuvântul apare la timpul perfect. Este extraordinar să afli că ești iubit de Dumnezeu. Și, dragii mei, nu cred că există motiv mai bun să te autodetermine să trăiești în ascultare de tot ceea ce îți poruncește Dumnezeu. Adică să știi că ești iubit de Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este necondiționată și plină de sacrificiu. Și avem încă în minte, cred, versetul de la timpul de închinare. De fapt, este versetul pe care ai trebuit să-l ai tot timpul în minte. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Dar în Ioan 15:9, știți ce spunea Domnul Iisus? Cum vă iubesc eu pe voi? Cum m-a iubit pe mine Tatăl? Ați băgat de seamă versetul acesta? Că Domnul Iisus ne iubește cum îl iubește pe El Dumnezeu Tatăl. Wow! Să fii iubit așa cum Tatăl își iubește Fiul, Tatăl Ceresc. Sau în Ioan 17, în rugăciunea Domnului Iisus, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Sau în Evrei 12:6, căci Domnul îi pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Este minunat să știm că noi, ca și credincioși, suntem obiectele dragostei lui Dumnezeu. Din faptul că din toată această lume, Biblia nu ne spune că Dumnezeu iubește planetele, Dumnezeu s-a îndrăgostit de cutare sau de cutare supernovă, ci că El a ales să iubească niște oameni. De exemplu, în Ieremia 31:3, Domnul mi se arată de departe, te iubesc o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, zice Domnul. Să uitați cum în termenii dragostei, dintre iubirii dintre un bărbat și o femeie, se raportează Dumnezeu când zice în Ezechiel 16:8, când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și atât că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea
Ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu.
Și ai fost a mea. Efeseni 2:4-5, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și păcatele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Sau Tit, capitolul 3, versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Sau nu Ioan 4:19. Noi Îl iubim. Dar de ce Îl iubim? Pentru că El ne-a iubit întâi. Amin. Dragii mei, această dragoste a lui Dumnezeu este o dragoste nemeritată, desăvârșită și ancorată în caracterul Său etern. Să te știi iubit de Dumnezeu este cel mai sublim lucru din acest univers. Cunoașterea acestui fapt îți dă încredere, îți dă siguranță, îți dă pace, îți dă liniște, îți dă speranță, dar în același timp dragostea lui Dumnezeu ne obligă să trăim o viață asemenea vieții Domnului Iisus. În 2 Corinteni 5:14, însemnați-vă versetul acesta. Știți ce spune Pavel după ce vorbește despre tot ceea ce, despre slujba lui și acolo el știe care este motivația cea mai mare. Știți care? Zice că și dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Poate n-ați înțeles ce înseamnă versetul acesta. În românești e adevărat că sună un pic, cum adică ne strânge? Știți ce înseamnă verbul acela? Dragostea lui Dumnezeu ne obligă. Dragostea lui Dumnezeu ne forțează. Când vezi dragostea lui Dumnezeu, ești obligat și zici, nu pot trăi altfel. Că Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât și-a dat singurul fiu, l-a lăsat singur să-i fie pironite palmele pe cruce, și când înțelegi că nu a fost dus cu forță acolo, asta cred oamenii. Și el spunea Domnul Iisus în Ioan 10, voi credeți că cineva mi-a viața? Știți ce zicea? Eu îmi dau viața. Eu vreau lucrul acesta. Pentru că dacă nu, cu toată forțarea oamenilor, Iisus Hristos, nu putea nimeni să-L răstignească pe cruce. O dau eu de la mine, zice El. Și aceasta este, de fapt, faptul că noi L-am omorât, este vinovăția noastră a oamenilor. Dar faptul că El a murit, că El s-a jertfit, este chintesența dragostei lui Dumnezeu. Că El de bună voia Lui întinde palmele pe cruce și acceptă să moară pentru noi oamenii, slăvit să fie numele Lui. Dar spune Pavel, acolo în 2 Corinteni, capitolul 5:14, dragostea lui Dumnezeu ne strânge, ne obligă să mergem la slujbă, să lucrăm pentru El, dar este aceeași motivație să trăiești după voia lui Dumnezeu, datorită dragostei lui Dumnezeu, aceea ne obligă. Dragostea lui Hristos mă obligă să trăiesc sfânt, să trăiesc curat. Dragostea lui Hristos mă obligă să trăiesc în ascultare, să mă îmbrac un caracter sfânt, mă obligă să iert, mă obligă să iubesc, mă obligă să-L mărturisesc pe El. Amin. Și acum, ce ar trebui să înțeleg de aici? Haideți să ne apropiem de încheiere. Poate de când ai fost mic, te-ai confruntat cu a fi ales sau a nu fi ales. S-au alineat toți să facă parte din echipa de fotbal. Și tu n-ai fost ales. Purtai ochelari, ziceau că ești aragaz cu patru ochiuri, erai pe mic, nu știai sta în poartă, nu știai fugi. Să fii ales, după aia poate să cânți, tu n-ai fost ales, că tu nu, n-ai voce. Și ai fost mereu pe din afară. Când ești respins de cei din jur, când ești nebăgat în seamă și nimeni nu-și dorește compania sau prietenia ta, trebuie să spui ție însuți. Pentru că asta spune Biblia. Eu sunt alesul lui Dumnezeu. Când ai fost numărat și ai picat mereu în afară, vreau să spun că Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii să fie al Lui. Și când te alege Dumnezeu, te poate respinge toată lumea, că te-a ales Dumnezeu. Te resping oamenii, dar te alege Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Mai departe, în privința sfințirii, că ești tentat să te murdărești cu mizeriile lumii. Că zici, dacă nimănui nu-i pasă de mine, măcar să atragă atenția. Sau poate se va întâlni cineva să mă bage și pe mine în seamă. Că ești gata să accepți compromisul, să cochetezi cu păcate sau cu patim rele, spurcate, ar trebui să spui nu. Știi de ce? Spuneți în astfel de momente, eu sunt sfințit de Domnul. Eu am fost curățat cu sângele Domnului Iisus din lumea păcatului. M-a ales Dumnezeu și m-a scos din rând și m-a pus deoparte pentru El. Eu nu mă mai pot spurca. Eu sunt sfânt. Eu sunt chemat și pus deoparte de Hristos și sunt chemat să fiu ca și Hristos. Amin. Când cei din jur îți întorc spatele, când oamenii își manifestă față de tine disprețul și ura, și dacă stai acum de vorbă cu tine însuși și zici, pe mine nu mă iubește nimeni, mie nu mi-a dat nimeni de mult nicio îmbrățișare, sau oamenii mă iubesc numai ca să profite de mine, aceea nu-i dragoste. Nici nu știu cine mă iubește. Poate nici nu ți-a spus nimeni, nu ți-au spus copiii, ești uitat și nu ți-a spus nimeni, dragul meu, draga mea, te iubesc. Vreau în aceste momente să spui ție însuți, eu nu sunt iubit, eu sunt prea iubit de Domnul. Există cineva în acest univers și aceea nu este un om dintr-un colț al pământului, ci este temelia universului, este Dumnezeu cel veșnic, care spune te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrezi bunătatea. Trebuie să știi în această dimineață că chiar dacă nu există niciun om care să te iubească pe pământul acesta, deși ar trebui să fie dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți spune, dragul meu, draga mea, ești iubit, ești iubită, ești prea iubitul meu, ești prea iubita mea, dau popoare pentru tine. Te iubesc așa cum nimeni nu te-a iubit vreodată, îți spune însuși Domnul. Și când auzi lucrurile acestea, nu-i nevoie să te constrângă nimeni, nu-i nevoie să te amenințe pastorul sau comitetul sau părinții, nu-i nevoie să te ascunzi. Pentru că știi că ești alesul lui Dumnezeu, ești sfințit de Dumnezeu și ești prea iubit de Dumnezeu. Haideți înainte de a sta la cina Domnului să ne plecăm ca și copiii Lui în fața Lui. Și dacă ai înțeles lucrul acesta, nu-i mai nevoie să ai traume în viața ta, că tu n-ai fost ales în echipa de fotbal sau în, nu mai știu cine, la concursul de frumusețe, pentru că este cineva care te-a ales și a pus mâna pe tine. Dacă ești în pericol, dacă deja te-ai murdărit, să te pocăiești. Dacă te gândești să accepți sau să n-accepți cu tare compromis, nu poți. Pentru că Dumnezeu te-a scos din mocirlă, ți-a pus picioarele pe stâncă și a zis, ești al meu, tu ești separat acum. Dacă n-ai auzit aceste cuvinte de care fiecare are nevoie, ești iubit, ești iubită, ți le spune însuși Domnul, dragul meu, draga mea, te iubesc, ai valoare în ochii mei, ești de neprețuit, ochii mei te văd, te chem pe nume, te strâng în brațe, ai valoare, îmi pasă de tine. Aceste cuvinte îi le șoptește Dumnezeu oricărui credincios. Spune-i Domnului, Doamne, n-am nevoie de alte motivații să trăiesc sfânt decât faptul că sunt ales, că am fost sfințit și că sunt prea iubit. Așa vreau să trăiesc, cu simțul valorii. Așa vreau să accept îmbrăcarea cu un caracter după voia ta. Amin. Cine vrea să se roage, se poate ruga cu cugetare.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.